რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელსაც აგრძელებს ნიკონ ერგაძე ახალი ამბებით.
ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა შეშფოთება გამოხატეს ცნობებთან დაკავშირებით, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების სამხედრო გაძლიერება ხდება. კვირას ქალაქ დონეცკთან დაბომბვის ხმა ისმოდა მონიტორებმა და ჟურნალისტებმა, ასევე გავრცელეს ინფორმაცია, რომ ქალაქთან ახლოს კოლონა დაინახეს, რომელიც შედგებოდა მძიმე შეიარაღებისგან, ტანკებისგან და მებრძოლებისგან. რუსეთი უარყოფს, რომ ის სამხედრო დახმარებას უწევს სეპარატისტებს. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის მესეურმა ფედერიკა მოგერინიმ კი განაცხადა, რომ ბოლო ცნობები შემაშფოთებელია. კატალონიაში დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით არაფორმალურმა კენჭისყრამ აჩვენა, რომ ესპანეთის ამ ჩრდილო-აღმოსავლეთ რეგიონის მაცხოვრებელთა 80%-ზე მეტი დამოუკიდებლობის მომხრეა. ესპანეთის იუსტიციის მინისტრმა რაფაელ კატალამ კენჭისყრას უსაგნო და უსარგებლო უწოდა, თუმცა დამოუკიდებლობის მომხრეები აცხადებენ, რომ ამ კონსულტაციას მოქალაქეებთან ისტორიული მნიშვნელობა აქვს და ის ქმნის პლაცდარმს სრული რეფერენდუმისათვის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ თეირანსა და დასავლეთის ქვეყნებს შორის დიდი უფსკრულია ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო და შეთანხმება თითქმის 10 წლიანი ჩიხის შემდეგ შეიძლება არც იქნეს მიღწეული. CBS-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში პროგრამაში ერის წინაშე ობამამ თქვა, რომ ამერიკის მიერ დაწესებულმა სანქციებმა ირანი აიძულა 6 უდიდეს ქვეყანასთან მოლაპარაკების მაგიდას მიჯდომოდა, რათა შეთანხმებისთვის მიეღწია თავისი ბირთვული პროგრამის შესახებ. საბოლოო ნაბიჯი უნდა შეიცადეს ირანის მტკიცე დადასტურებულ გარანტიას, რომ თეირანს არ შეუძლია ბირთვული იარაღის განვითარება, კვლავ დიდი უფსკრულია, შეიძლება შეთანხმებას ვერ მივაღწიოთ, თქვა ობამამ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხოტბა შეასხა ჩინეთთან ურთიერთობას პეკინში ვიზიტისას, რომელიც იმართება იმ დროს, როცა მოსკოვის და დასავლეთის ურთიერთობა გაფუჭებულია უკრაინის კრიზისის გამო. პუტინი მეთვალყურეობდა ახალი გასადენის შესახებ დოკუმენტის ხელმოწერას. ჩინეთთან მორიგება რუსეთისთვის ევროპის ალტერნატივაა, თუმცა დოკუმენტი შორსაა კონკრეტული შეთანხმებისგან. ჯერ არის ცხადი, რამდენის გადახდა სურს პეკინს. პუტინის თქმით, რუსეთის და ჩინეთის თანამშრომლობა უკიდურესად მნიშვნელოვანია მშვიდობის საერთაშორისო სამართლის ჩარჩოებში შესანარჩუნებლად. სირიის უფლებადამცველთა ჯგუფის თანახმად, სირიის არმიამ საჰაერო იერიშები განახორციელა ქალაქზე, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს მეომრებს უჭირავთ. გუშინდელი ცნობებით, მთავრობის ვერტფრენებმა და თვითმფრინავებმა ცეცხლი დაუშენეს ალეპოს ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ალ-ბაბს. საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრის მაია ფანჯიკიძის განცხადებით, თანამდებობიდან მისი გადადგომის მიზეზი გახდა ის, რომ თავდაცვის მინისტრის ორ სკეპტიკოს დედაქალაქში ვიზიტისას სამინისტროს 5 მაღალი თანამდებობის პირი კორუფციაში დაადანაშაულეს. მან იმედის ეთერში განაცხადა, ერთი უბედურება არის ის, თუ ეს სპეციალურად მოხდა, მეორე კი ის, რომ ქვეყნისთვის ზიანზე არავის უფიქრია. ალბანი ასევე თქვა, ირაკლი ალსამიახს ჰქონდა დიდი ავტორიტეტი საზღვარგარეთ და ამ სფეროში გამოუცდელი კაცის დანიშნვა პროცესებს აუცილებლად შეაფერხებსო, განაცხადა საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა. ის რაც დღეს ხდება მხედრიონის დროს ხდებოდაო, ამის შესახებ განაცხადა უფლებადამცველმა ლია მუხაშავრიომ ინტერპრეს ნიუსისთვის მიცემულ ინტერვიუში. მან კომენტარი გააკეთა ექსპრემიერ ბიძინა ივანიშვილის სატელევიზიო გამოსვლის იმ ნაწილის შეფასებაზე, რომელიც თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების გრიფით საიდუმლო საქმეს ეხებოდა. მუხაშავრიას შეფასებით, თუ ვინმეს ეჭვიეპარებოდა, რომ ქვეყანას ერთი კაცი ბიძინა ივანიშვილი მართავს, სატელევიზიო ეთერის შემდეგ ეს ყველასთვის ცხადი უნდა გამხდარიყო. მხედრიონის დროს ხდებოდა ეს, როდესაც ჯაბე იოსელიანი მართავდა ყველას და ყველაფერს, ისე რომ არც კონსტიტუციით და არც კანონმდებლობით მას ამისი უფლება არ ჰქონდაო, განაცხადა ლია მუხაშავრიანი.
ნიკო ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ნიკო განაგრძობს ახლა გადაცემას კვლავ დღევანდელი ანონსით.
ეთქვით, დღეს რა ხდება? შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლევანი ზორი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩ რიჩარდ ნორლანდთან ერთად სისხლის სამართლებრივი გამოძიების ინსტრუქტორთა კურსს გახსნის საზეიმოდ. დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ეზოდან უნივერსიტეტში და სხვა უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტები განათლების სამინისტროსკენ მსვლელობას მოაწყობენ. მათი ამოცანა სტუდენტების მხრიდან აქტიური ქმედებების დაწყება, უმაღლესი განათლების და უნივერსიტეტის შიდა მართლობის პრობლემის აქტუალიზებაა. ამბობენ ორგანიზატორები. უმაღლესი განათლების ხარისხის ამაღლების თემაზე სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალასში კონფერენცია გაიხსნება დღეს, რომელშიც მონაწილეობას ქართველი და უცხოელი ექსპერტები მიიღებენ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ბრიფინგს ჩაატარებენ და ქალაქის 2015 წლის ბიუჯეტზე ილაპარაკებენ. სასტუმრო რედისონ ბლუივერიაში საქართველოს სახალხო დამცველი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენციის იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით არსებული გამოწვევების და სამომავლო პერსპექტივების შემაჯამებელ პრეზენტაციას ჩაატარებს. თბილისის საკრებულოში დღეს მეზობული უსახლკაროთა თავშესაფრის პრეზენტაცია ჩატარდება და გაეროს სახლში ბავშვთა უფლებათა კონვენციის 25 წლისთავის საქართველოს აღნიშვნასთან დაკავშირებით ბრიფინგს ჩაატარებენ და იმ აღნიშვნას დეტალებზე ილაპარაკებენ.
იკონ ერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციაც მანვე მოგვაწოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ გადაცემას ახლა ჩვენი თემების ანონსით. მე შეიძლება რაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის დარჩენილ ნაწილში, ანუ ბოლო საათში დილის გადაცემის. კიდევ ერთხელ შევეხები ზუგდიდის საკრებულოში მიმდინარე მოვლენებს. იქ უმრავლესობაში რჩებიან თავისუფალი დემოკრატები, კონსერვატორები, ეს ფრაქცია შოულ რეჟიმში აგრძელებს მუშაობას, რამაც გარკვეული გაუგებრობა და იქ ნებათა ხელვა გამოიწვია. ამაზე სულ ცოტა ხანში მოგითხრობთ. გაცემის ამ ნაწილში ვილაპარაკებთ ეკონომიკის სიახლეებზე. ნინო ევგენიძე ჩვენი თანაწამყვანი შემოგვთავაზებს აგრეთვე ეკონომიკურ მიმოხილვას. შევიტყობთ ინტერნეტის ახალ ამბებს დავით გონძო ჩიხლაძისგან. შეხება გაცემის ბოლო ნაწილს ჩვენი სტუმარი იქნება ალეკოც გიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი, და ვილაპარაკებთ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე. არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ჯგუფი ითხოვს შეხვედრას ხელისუფლების წარმომადგენლებთან იმისათვის, რომ მათი თქმით მიიღონ გაცილებით უფრო ღრმა და შინაარსობრივი პასუხები გაჩენილს შეკითხვებთან დაკავშირებით, შეკითხვებზე, რომლებიც გაჩნდა პოლიტიკური ცვლილებების ფონზე. მასთან და თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ ამ ყველაფერზე გაცემის ბოლო ნაწილში. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ქვეყნის ხელისუფლებაში, მთავრობასა და საკანონმდებლო ხელისუფლებაში განხორციელებულმა ცვლილებებმა გარკვეული გამოძახილი პოვა რეგიონებშიც, თუმცა ზოგიერთ ადგილას, როგორც ჩანს, ცვლილება ჯერ არ მომხდარა, ანუ იმის შესაბამისი ცვლილება, რაც მოხდა პოლიტიკურ პარტიებში მთავრობაში ცვლილებების გამო. ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოში ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატები, კონსერვატორები ჩოულ რეჟიმში აგრძელებენ მუშაობას და რჩებიან უმრავლესობაში. როგორ აფასებენ ბოლო დროს განვითარებულ პოლიტიკურ მოვლენებს საკრებულოში? რა ხდება ზუგდიდის საკრებულოში? რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია მოგვითხრობს.
ქართულმა ოცნებამ ზუგდიდში უმრავლესობა შეინარჩუნა. თავისუფალი დემოკრატები კოალიციის შემადგენლობაში რჩებიან. გადაწყვეტილების შესახებ ჟურნალისტებს ქალაქის საკრებულოს ხდომის დასრულებისას თავისუფალი დემოკრატების წევრმა ლაშა ფარცვანიამ აცნობა.
ვარ და ვიქნები თავისუფალი დემოკრატები. ჯერჯერობით ვარ მუშათა რეჟიმში, ფრაქცია ჩვეულებრივად ნაწილებობს საკრებულოს ხდომებში.
ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები და კოალიციის დაშლის დასაწყისი ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაიამ შეაფასა. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნების მონაპოვარის შენარჩუნება. მძიმე, მაგრამ არა საგანგაშო, ასე აფასებს ქვარაია მიმდინარე პროცესებს.
ბუნებრივია, არის გარკვეულწილად მძიმე ის პროცესები, რომელიც დღეს ქვეყანაში მიმდინარეობს, თუმცა მე გეტყვით, მე ამაში საგანგაშოს ვერაფერს ვხედავ, ეს არის ჩვეულებრივი დემოკრატიული პროცესი, პოლიტიკური პროცესი. მინდა არ ქვევთქვა ის, რომ არც ერთ ჩვენგანს არ უნდა დაგვავიწყდეს 2012 წლის 1 ოქტომბერი და ის მონაპოვარი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილთან და ქართულ ხალხთან ერთად მოვიპოვეთ.
კოალიციის რღვევა ეს უკვე ნაციონალური მოძრაობის წევრი დეპუტატის შეფასება. ყოფილ მართვალ გუნჩი ამის მოლოდინი ჰქონდათ.
ეგარის რღვევა, რომლის მოლოდინი ჩვენ ქონდა, მაგრამ აი ასე სტრაფად, აი ასე მოკლე დროში თუ ასე დაიშლებოდა კოალიცია და აი ასე მოხდებოდა ფაქტიურად ჩამოშლა მოცემების კოალიციის, ამას მართლა არ მომოლოდინი.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებიც დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. საკრებულოს წევრებს შორის დაპირისპირება ქართული ოცნების წევრის გია ჩუხუას განცხადებებს მოყვა. მან ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრებს უთხრა, რომ პარტიის ყელობაზე მათი მოსაზრებები დაეფიქსირებინა პრემიერისა და ირაკლი ალასანიას დაპირისპირების შესახებ. ჩუხუამ ხდომაზე აღნიშნა, რომ მართალ პარტიებს შორის დაპირისპირება ცუდია, თუმცა გული უფრო იმაზე ტკივა თავისუფალ ფალ დემოკრატებს ნაციონალები იცავენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა თქვეს, რომ მართველი პარტიის განსხვავებით ისინი შეცდომებს აღიარებენ. საკრებულოს ხდომაზე კიდევ ერთი განცხადება გააკეთა დამოუკიდებელმა დეპუტატმა კახა მიქაიამ. მიქაიამ თავისუფალი დემოკრატების წევრებს კითხა, რჩებოდნენ თუ ტოვებდნენ ისინი საკუთარ პარტიას, რაზეც დეპუტატმა ცოტნე მორღულია უპასუხა, რომ ის პარტიაში რჩება. ზუგდიდიდან კი პარტიულ ყრილობაზე 8 ნოემბერს 45 დელეგატი იმყოფებოდა.
ფრაქციები, უმრავლესობა, უმცირესობა, ჩვენი მონაწილე დამოუკიდებელი დეპუტატი ყველა სტატუსი გვაქვს განსაზღვრული. ეხლა მე მინდა ვიცოდე, არა მარტო მე, შემო კოლეგებმა, რას აკეთებენ ზუგდიდში მუნიციპალიტეტის საკრებულოში თავისუფალი დემოკრატების ფრაქცია, რას აკეთებს? ისინი გადიან კოალიციიდან, როგორც ყავიან თავისი ლიდერი და ყავიან პარტია, თუ ტოვებენ თავისუფალ დემოკრატებს და რჩებიან კოალიციაში. მე მინდა გარკვეული ფაქტები. როგორც პარტია, თქვენ რჩები როგორც ფრაქცია კოალიციაში, თუ გადიხართ და მიდიხართ ოპოზიციაში. თუ რჩები, არ შეიძლება დარჩება იმ პარტიის შემოსა მერა რომელიც ლიდერი ლაპარაკობს, რომ მე დავედი კოალიციიდან.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრმა ფრაქცია ქართული ოცნება კონსერვატორების თავმჯდომარე გიორგი ჩიქოვანმა საკუთარი განცხადების საფუძველზე საკრებულო დატოვა. შესაბამისი განცხადება დეპუტატებს საკრებულოს თავმჯდომარე ლაშა გოგიამ გააცნო. მისი თქმით, განცხადებაში არ არის მითითებული საკრებულოს დატოვების მიზეზი, თუმცა აქვს ინფორმაცია, რომ გიორგი ჩიქოვან საჯარო სამსახურში სურს მუშაობის გაგრძელება და ეს გახდა ამ გადაწყვეტილების მიღების მიზეზი. ამასთან საკრებულოს თავმჯდომარის ცნობით, მის ადგილს დაიკავებს პარტია კონსერვატორებიდან რევას ფიფია. დაიშალა ფრაქცია ქართული ოცნება კონსერვატორები, რადგან დეპუტატი, რომელსაც უფლება მოსილება შეუჩერდა, იყო ამ ფრაქციის თავმჯდომარე. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
9:12 წუთია, 13 წუთი სრულდება ახლა საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას განვაგრძობთ უკვე. ეკონომიკის სიახლეებით ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა. დილა მშვიდობის, ნინო, გისმენთ.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. რუსული რუბლის კურსი კვლავ შეუჩერებლად ეცემა. გასული კვირის ბოლოს დოლარის კურსი რუსულ ვალუტასთან მიმართებაში კიდევ 2.79 რუბლით გამყარდა და პირველად ისტორიაში 1998 წლის დენომინაციის შემდეგ ფსიქოლოგიურად მნიშვნელოვანი ნიშნული 47 რუბლის მაჩვენებელი გადალახა. 8 ნოემბრიდან რუსეთის ბანკის მიერ დოლარის კურსი 47.87 რუბლით განისაზღვრა. რაც შეეხება ერთიან ევროპულ ვალუტას, მასთან მიმართებაში რუსული რუბლი 2.77 პუნქტით დასუსტდა და აქაც რეკორდი დაამყარა. 8 ნოემბრიდან რუსეთის ბანკმა ევროს კურსი პირველად განსაზღვრა 59 რუბლს ზემოთ, ანუ 59.31 ნიშნულზე. შაშანდელთან შედარებით წელს ციტრუსის მოსავალი შედარებით მცირე იქნება. დასავლეთ საქართველოში 90.000 ტონა ციტრუს ელოდებიან, აქედან 70.000 ტონა აჭარაში უნდა დაიკრიფოს. აჭარის მთავრობაში აღნიშნავენ, რომ წლევანდელი ციტრუსი მაღალი ხარისხით გამოირჩევა, ამიტომ რეალიზაციის პრობლემა არ უნდა დადგეს. თუ კი შაშანდელის მსგავსად მოსავალი ყინვა არ დააზიანა. თუმცა ამ შემთხვევაში მოყინულ ციტრუს აგროდაზღვევის პროექტი აზღვევს, წინა წლის მონაცემებს თუ შევადარებთ, 100.000 ტონის ნაცვლად ქვეყანამ დაახლოებით 70-75.000 ტონამდე მოსავალი მიიღო. ნაადრევი თოვლის გამო ციტრუსის მოსავალი შარშან 25% შემცირდა. ინოვაციებისა და განვითარების ფონდის პირველ მასშტაბურ პროექტს სახელმწიფო 3.0 იწყებს. ინოვაციებისა და განვითარების ფონდის ინფორმაციით, პროექტის მიზანია შექმნას ისეთი მექანიზმები, რომლებიც ფოკუსირებული იქნება კონკრეტული პრობლემების ინოვაციურ გადაწყვეტაზე. პროექტის ფარგლებში ათასობით მონაწილე იმუშავებს 5 კონკრეტული მიმართულებით 12 თვითმართველ ქალაქში. ყველა მსურველს ექნება საშუალება ჩაერთოს და მიიღოს მონაწილეობა საკუთარი ქალაქისა და მთელი რეგიონის ჯანდაცვის განათლების, სამართალდამცავი სისტემის, ეკონომიკის სახელმწიფო სერვისების განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავებაში, რომლის განხორციელება სწორედ მათზე იქნება დამოკიდებული, აცხადებენ ამავე ფონდში.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს ეკონომიკის სიახლეებისთვის. 9:15 წუთი ახლა გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგძობს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ჩინეთის და იაპონიის ლიდერები შეხვდნენ ოფიციალური და დაიწყეს ოფიციალური მოლაპარაკება ორწლიანი დაძაბული ურთიერთობის შემდეგ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა შეშფოთება გამოხატეს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატის და სამხედრო გაძლიერების გამო. კატალონიაში ჩატარებულ არაფორმალურ კენჭისყრაზე ესპანეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთის რეგიონის მცხოვრებთა 80%-ზე მეტმა გამოთხარი დაუჭირა დამოუკიდებლობას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ თეირანსა და დასავლეთის ქვეყნებს შორის დიდი ობსკურია ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხოტბა შეასხა ჩინეთთან ურთიერთობას პეკინში ვიზიტისას. საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრის მაია ფანჯიკიძის განცხადებით თანამდებობიდან მისი გადადგომის მიზეზი გახდა ის, რომ თავდაცვის მინისტრის ორ სკეპტიკოს დედაქალაქში ვიზიტისას სამინისტროს 5 მაღალი თანამდებობის პირი კორუფციაში გაადანაშაულეს. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ეზოდან დღეს უნივერსიტეტის და სხვა უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტები განათლების სამინისტროსკენ მსვლელობას მოაწყობენ, რომლის მიზანი ორგანიზატორების თქმით უმაღლესი განათლების და უნივერსიტეტის შიდა მართულობის პრობლემების აქტუალიზებაა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემას კვლავ ნინო ევგენიძესთან ერთად განმაგრძობ. ნინო, ახლა ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებს, თუ რაზე სწორედ ახლა შევიტყობთ მისგან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა მოვალეთა რეესში დარეგისტრირებულ პირთა რაოდენობის ზრდა იქნება. გადაუხდელი ვალებისა და უკანასკნელ საცხოვრის დაკარგულთა თემა საქართველოში კვლავ აქტუალურია. ბოლო წლებში მიუხედავად ხელისუფლების დეკლარირებული სურვილისა ამ პრობლემის დაძლევა, როგორც მოსალოდნელი იყო, ვერ მოხერხდა. მოვალეთა რეესტრის 7 ნოემბრის ინფორმაციით მოვალეთა ბაზაში 122,000 გადახდის უუნარო პირია მოხვედრილი. ერთ წელიწადში მოვალეთა რეესტრის ბაზა 34,000-ზე მეტი ადამიანით გაიზარდა. 2013 წლის ნოემბრის დასაწყისში რეესტრში 98,000-ამდე ფიზიკური და იურიდიული პირი იყო რეგისტრირებული. საახსრულებო ბიუროს ინფორმაციით 2014 წლის სექტემბრის მდგომარეობით საახსრულებო საქმეთა რაოდენობამ 7000 ერთეულს გადააჭარბა. აახსრულებულ საქმეთა რაოდენობამ 4600. აღსრულებული საქმეების 8% 381 ერთეული შეადგენდა სამოქალაქო უზრუნველყოფილ და არაუზრუნველყოფილ საქმეებს. სექტემბერში დასრულებულ საქმეთა რაოდენობამ შეადგინა 5,600 საახსრულებო საქმე. დასრულებული საქმეების 10% შეადგენდა სამოქალაქო უზრუნველყოფილ და არაუზრუნველყოფილ საქმეებს. ამ შემთხვევაშიც საქართველოში ბანკების მიერ გაცემული სესხების თითქმის 10% გახლავთ პრობლემური. მოვალეთა რეესტრში დღეისათვის 100,000-ზე მეტი ფიზიკური და იურიდიული პირია. მსოფლიო ბანკის მონაცემთა ბაზის მიხედვით, სადაც 124 ქვეყნის პრობლემურ სესხებზეა ინფორმაცია, საქართველო 52 ადგილზეა, რაც საშუალოზე ოდნავ უკეთესი მაჩვენებელია. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ პრობლემური სესხების ასეთი მცირე წილი ბანკების მიერ გაცემული სესხების მთლიან რაოდენობაში იმით არის გამოწვეული, რომ მათი რეალური რაოდენობა, რომელიც უკვე შემაშფოთებლად მაღალია, არაოფიციალურ ბაზარზე კერძო მევახშეებისგან არის აღებული. მაღალია არაოფიციალურ ბაზარზე, ასე ვთქვათ, პრობლემური სესხების ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ფორმა, როდესაც სესხებელები კარგავენ სახლებს და უსახლკაროდ რჩებიან. უნდა აღინიშნოს, რომ უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხების წილი სისტემატურად იზრდებოდა ბოლო 6-7 წლის განმავლობაში, რაც იმის მანიშნებელია, რომ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი დგას ბინის დაკარგვის საფრთხის წინაშე. გამომწვევი მიზეზებზე საუბრის დროს ადრეც გვითქვამს, რომ პრობლემური სესხების რაოდენობის ზრდას იწვევს მაკროეკონომიკური ფაქტორები, ეკონომიკის ზრდა, ნომინალური გაცვლითი კურსი, სიღარიბის დონე და შემოსავლების უთანასწორობა, ბიზნეს სექტორის სპეციფიკა, რისკების არაადეკვატური შეფასება და რისკების მართვის არცოდნა და სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორები, როგორიც არის მაგალითად სესხების არაინფორმირებულობა, ჭარბი ვალი, აღება ვალის სხვა ვალების დასაფარად, არაადეკვატური ჯარიმები და დაუბალანსებელი საახსრულებო კანონმდებლობა. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით საქართველოს სესხზე საშუალო საპროცენტო განაკვეთის სიდიდით მსოფლიოში მე-11 პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში მეორე, ხოლო კავკასიაში პირველ ადგილზეა. სესხებელთა დიდი უმრავლესობისთვის კერძო მევახშეებისგან სესხის აღება უკიდურესი გამოსავალია, რომელსაც მაშინ მიმართავენ, როდესაც კომერციული ბანკებიდან სესხზე უარს იღებენ ან ცდილობენ დაფარონ ფინანსური ინსტიტუტებიდან უკვე აღებ ბული პრობლემური სესხი. შესაბამისად, ამ პრობლემის დარეგულირების გარეშე, რაც კომპლექსური თემაა და ქვეყანაში სოციალური და ბიზნეს სექტორის გაუმჯობესება განვითარებაზე გადის, მევალეთა მდგომარეობის ან ძიმე სტატისტიკის გაუმჯობესებას, მე ვფიქრობ, რომ უახლოეს მომავალში არ უნდა ველოდეთ.
ხო, ისეთი სურათია, ნამდვილად არასახარბიელო. გადაჭრას რაც შეეხება პრობლემის, კომპლექსურია აღნიშნეთ თავადაც, ბუნებრივი ეხა ვერ ვილაპარაკებთ, ორ წუთში ანამე უკავშირდება, ან შეიძლება პირდაპირ კავშირი იყოს თქვა დასაქმებასთან.
რა თქმა უნდა, ეს მთელი ამ
რომ დაიწყოს მაინც, ხო, ადამიანს საშუალება მიეცეს, რომ დაიწყოს მაინც რაღაც
და გადახდა ან რაღაცა შეღავათიანი პირობებით მოხდეს ამ ვალების გადავადება, მაგრამ ჩვენ ნახეთ, რომ სხვადასხვა რეგიონებში იყო ამის მცდელობები და იმის გამო, რომ ამset ვთქვათ ფინანსური განათლების დონე ძალიან დაბალია ამ ადამიანებმა, ზოგიერთ შემთხვევაში ამ თანხების გამოყენება იგივე მიზნებისთვის ცადეს რაღაცა საყოფაცხოვრებო ნივთების შესაძენად ან ასე შემდეგ. ანუ ეს ძალიან ისეთი მასშტაბური პრობლემა გახლავთ, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის ადამიანების უკიდურეს გაჭიროებასთან დაკავშირებული, გამოწვეული იმით, რომ ხშირ შემთხვევაში მათ ეს თანხები ან ვალის დასაფარად ან ჯანმრთელობის დაცვის ასე ვთქვათ ოპერაციების და ასე შემდეგ ჩასატარებლად ესაჭიროებათ, ან ხშირ შემთხვევაში იმით, რომ ისინი ვერ აფასებენ საკუთარ რისკებს იმის გამო, რომ არა აქვთ ინფორმაცია და განათლება იმისა, რომ წაიკითხონ ხელში კრულება და იმის მიხედვით განსაჯონ ღირს თუ არა ამაზე ხელის მოწერა ზოგადად. რა თქმა უნდა, პირდაპირ კავშირშია დასაქმებასთან, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ძირითადად უმეტესი მათგანი არის დაუსაქმებელი და თავისი საკუთრებით ახდენს, ასე ვთქვათ, გარანტიის ჩადებას იმისა, რომ თითქოს ამ ვალს გადაიხდიან.
და არის ასეთი, არ ვიცი, სტერეოტიპი თუ უსაფუძლო არის თუ საფუძვლიანი, რომ თქვა და იგივე ფინანსური ორგანიზაციების დისკრედიტაცია ხდება გარკვეულწილად, რომ რაღაც სარგებლობენ ისინი ამ არაინფორმირებულობით თითქოს მოქალაქეების, როცა
იცოდა აქ ბანკების შემთხვევაში მხოლოდ 10% გახლავთ, ამიტომ ბანკები ამ შემთხვევაში არაფერ შუაში არ არიან, ხელოვნურად კერძო მევახშეების ბაზრის, ესე ვთქვა, მოგვარება ან ზედმეტი დამატებითი რეგულაციების ჩადება შესაძლოა მათი, ასე ვთქვა, შავბაზარზე გადასვლის საუკეთესო საშუალება და უფრო მეტი, ესე ვთქვათ, ჭრილოვანი საფრთხე გახდეს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხალხს იმ ინსტიტუტებმა და განსაკუთრებით სახელმწიფო ინსტიტუტებმა, ვისაც ევალებათ ამ გვარი განათლების მიწოდება მოსახლეობისთვის, მაქსიმალურად, ესე ვთქვათ, ვრცელი ინფორმაცია მიაწოდონ მათ ამ საფრთხეების თაობაზე.
დიდი მადლობა, აქ უნდა შევწყვიტოთ სამწუხაროდ დღეს საუბარი ნინო ევგენიძესთან, ჩვენი თანამწამყვანი გახლავთვის და ეკონომიკური მიმოხილვა შემოგთავაზა მომავალეთ რეესტრზე საქართველოში რა მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით. დიდი მადლობა, განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ, ახლა შევამსუბუქებთ თემას აფიშით, სად შეგიძლიათ გაატაროთ დღევანდელი დღე, თუ კი გექნებათ თავისუფალი დრო. მარიამ ცინდელიანს მოუსმინეთ.
გალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დაათვალიერებთ ლორეტა აბაშიძე შენგელიას ნამუშევრებს. დან დღემდე ასექვია გამოფენა, სადაც წარმოდგენილი იქნება მხატვრის სხვადასხვა პერიოდში შესრულებული 120-ზე მეტი ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევარი. ხელოვანის მიერაა შექმნილი შოთა რუსთაველის, უილიამ შექსპირის, იაკობ ცურტაველის, სულხან საბა ორბელიანის და სხვა კლასიკოსების ნამუშევართა ილუსტრაციები. დიმიტრი შევარდნაძე სახელობის ეროვნულ გალერეაში კრისტიან როზეს ფოტონამუშევრებს დაათვალიერებთ. როზე უკვე 50 წელია ჯაზისა და ფოტოგრაფიის სფეროში მოღვაწეობს. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება მის მიერ შექმნილი ჯაზის შემსრულებელთა პორტრეტები. დამთვალიერებელ საშუალება ექნება გაეცნოს ცნობილი ფრანგი ფოტოგრაფის მიერ სხვადასხვა წლებში აღბეჭდილ მრავალფეროვან და საინტერესო მუსიკალურ სამყაროს. თუ ფილმის ნახვა მოგინათ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში ის ანიმაციური ფილმი დიდი გმირი 3D ფორმატით, ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ქართული ფილმი ნაღმი და საშინელებათა ჟანრის ფილმი ანაბელი.
ეს იყო აფიშა, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მომამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად განმაგრძობ. დილა მშვიდობის გისმენ. დღეს Game Jam-ზე ლაპარაკს აპირებ, როგორც ვიცი.
და
გითმობთ დროს.
ხო. ეს შაბათ კვირა გავატარე Game Jam-ზე. გუშინ ამის შესახებ ახალგაზრდა პროგრამაც მომამზადა, სადაც მართალ ყველაფერს ვერ ვიტყოდი, რა თქმა უნდა, რაც იქ ნახე, ამიტომაც რაც გამოჩა და რაც მოხდა იმის შემდეგ, რაც ეს პროგრამა გავიტანა, კიდევ იმის შესახებ
ვსაუბრებ. გისმენ.
პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ იყო ეს განსაკუთრებულად კარგი Game Jam-ი, გამომდინარე ნუ სივრციდან, ახალი სივრციდან, რომელიც Game Jam-ს ჰქონდა, რომ შევადაროთ მაგალითად წინას, რომელიც ჩატარდა Expo Georgia-ში, ნუ ახლა ეს თითქმის საუნივერსიტეტო კამპუსი გაცლებით უფრო მეტ, თქო, შესაძლებლობებს და მასშტაბებს გვთავაზობდა. Game Zone-ს მოწყობილი იყო არა კარავში, არა მე სადაც უკვე ნორმალ როტაში და ასე შემდეგ. Game Zone-ა ჩემთვის იყო განსაკუთრებით საინტერესო, იმიტომ რომ თამაშობდი FIFA-ს ტურნირში, რომელშიც დავმარცხდი, მაგრამ მხოლოდ პენლებში დავმარცხდი და ამიტომ თავიდან კი გული დამწყდა,
მაგრამ ჯაპანი არ გეგონათო.
მაგრამ საღირსეულად დავმარცხდი მაინც ეს
გამომფიტა.
ხო. ბევრი თამაშები იყო კიდე, კაუნტერ ჩემპიონატი იყო, რაღაც ნამდვილი ის დაწებულობა საგა იყო სერიოზული.
ბევრი ხალხი იყო ამ
ძალიან ბევრი ხალხი იყო, გაცილებით ბევრი ხალხი იყო მგონი ვიდრე წინაზე. თითქმის რაოდენობის მონაწილეების რაოდენობა იყო 32 გუნდი მონაწილეობდა, მგონი თუ სწორად მახსოვს 28-32 იყო. სწორად მახსოვს, რამდენიმე პროექტი წარმოადგენს. cosplay-ის მონაწილეები იყვნენ ნაკლები ვიდრე წინა Game Jam-ზე, უბრალოდ cosplay იყო გაცილებით უფრო მაღალი სტხარისხით ამჯერად. მოდ cosplay-ზე მოყვება ერთად და მე გადავალ თვითონ პროექტებზე. cosplay იყო ძალიან კარგი. გამორჩეული წინასგან, იმიტომ რომ კოსტუმები იყო გაცილებით უფრო დახვეწილი, ან ნაკლები იყო, აი როგორი კოსტუმი იცი, რაღაც ერთი დეტალი რომ იყო მხოლოდ ან მხოლოდ გმირის და ცდილობდნენ წარმოჩენას. რამდენიმე მონაწილე ნახე, რომელიც მონაწილეობდა კიდე cosplay-ზე, cosplay-ს განმარტა, მე სამდე ხარ დავისო საუბარი ჯობია რომ განმარტო. ეს არის წარმოდგენა, შოუ, როცა მონაწილეები განასახიერებენ ან ტანსასმენით ან რაღაც მოძრავით, პრეზენტაციით განასახიერებენ რომელიმე ვიდეო თამაშის გმირს. ანუ თქვენც მაგალითად თუ მოგზონთ რაღაცა, რავი, რომელიმე თამაში, ელიენი მაგალითად, შეგიძლიათ განსახიეროთ გმირი ელიენიდან, ან შეგიძლიათ რა ვიცი, თუ მოგზონთ Watch Dogs, იყოთ ელიენ პირსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მთავარი რომ რაღაცით უნდა დაემსგავსოთ გმირს, ვინც ყველაზე მეტად წარმოსახავს, წარმოაჩენს ამ გმირს, ხო, სერიოზულ პრეზი აქვს PlayStation 4, ძალიან ისეთ კონსოლი, რომელიც ყველა გეიმერს უნდა ალბათ რომ ქონდეს, ახლა.
კი, ეს ჩემთვის ცნობილია, კი, ჩემი შვილი.
ხო, PlayStation 4 არის პრეზი.
სტრესული იქნებოდა ძალიან ეს კოკუ.
ა? ა, საოცარი იყო მართლა, რამდენიმე გამოსვლა იყო.
ერთი პრეზი იყო, ხო?
კენ ერთი პრიზი იყო, რამდენიმე გამოსვლა იყო, რომელიც საოცრად დამამახსოვრდა. ეს იყო პირველ რიგში, ხო, კენი და ლინჩის გამოსვლა იყო ძალიან მაგარი. ძველი ნაცნობები იყვნენ თან ილია და ალექსანდრო რომელიც წარმოადგენენ კენდალინს წინა cosplay-ებს გამოვიდნენ განასახიერებდნენ Max Payne-ის ძველ და ახალ ვერსიებს ახლა ჰქონდათ საოცარი გამოსვლა მოვიდნენ Airsoft-ზე არაღებით ავტომატებით და ძველები აიყვანეს რომელიც ძალიან დიდი ამბავი იყო
ცოტათი ასაკის ხალხია
ცოტათი გადარჩეს ხალხი ჩვენს ძველ დაყვანას არა ილია და ალექსანდრო დასული შემდგარი ადამიანები არა სხვა შეცოცო ესაუბრე ანუ ჩავწერე რადიოსთვის საუბრობ ამბობდნენ რომ ძალიან კარგია რომ ჩვენს ასე ჩვენ ეს ჩემგარ ადამიანებს შეუძლებს რომ ბავშვურად გაერთონ ხოლმე ამიტომ მოგწონს ეს cosplay კიდევ იყო რამდენიმე
მათ გაიმარჯვეს თუ
არა მათ ვერ გაიმარჯვეს გაიმარჯვა სხვამ გაიმარჯვა Warcraft-ის პერსონაჟმა ანუ Artas-მა უბრალოდ საინტერესო რა იყო Artas-ი ნუ ზოგადად არ არის დედრობითი ეს პერსონაჟი უბრალოდ ეს იყო მდედრობითი ვერსია Artas-ის Warcraft-იდან, თუმცა ნუ იმდენად კარგად ქონდა როგორც იურის წევრები საუბრობდნენ წარმოჩენილი პერსონაჟი იმდენად კარგად იცნობდა მის რაღაც სამყაროს ხმალი ქონდა რაღაც ძალიან მაგარი კიდე რატო ხმლის გამო შეიძლებაოდა რომ მოეგო და ჯამში მოეგო მოკლედ Artas-ის მდედრობითი
ვერსია
სამართლიანად მოეგო კი რა შეეხება თვითონ პროექტებს თვითონ Game Jam-ი მოეგო გუნდმა შეგიძლიათ ნახოთ ეს ყველაფერი მოკლედ საიტზე გუნდმა ბაზინგა მოიგო ერთადერთი გეტყვით მათი თემა იყო რობოტი და მათაც სერიოზული პრიზები მიიღეს Steam-ის დეველოპერის აკაუნტი Microsoft-ისგან მათი ახალი smartphone-ი ტელეფონი ეს იყო პირველი Game Jam-ის გამარჯვებული ეს საკუთცე ძლიერი გუნდი არის რომელსაც უკვე სერიოზული მიღწევები აქვს ასე ვთქვათ Steam-ზეც აქვს თავიანთი თამაში გატანილი და ასე შემდეგ მოკლედ შეგიძლიათ დღეს IGDA Georgia საიტზე ნახოთ მათი ყველა პროექტი
და ჩვენ საიდეც ნახოთ დავით გონზო ჩიხლაძის რეპორტაჟი Game Jam-ზე რადიო თავისუფლება წერტილი G საქართველოში 10 ნახევარი შესრულდა და ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან ახალი ამბებით
ჩინეთის და იაპონიის ლიდერები ერთმანეთს შეხვდნენ ორწლიანი დაძაბული ურთიერთობის შემდეგ ორ ქვეყანას შორის. ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი შეშფოთებას გამოხატავენ აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების სამხედრო გაძლიერების გამო. ყველაზე მონიტორები და ჟურნალისტები იუწყებიან რომ ქალაქ დონეცკთან კოლონა შენიშნეს, რომელიც დატვირთული იყო მძიმე იარაღით ტანკებით და რომელსაც თან მებრძოლები ახლდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ თეირანსა და დასავლეთის ქვეყნებს შორის დიდი უფსკრულია ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო და შეთანხმება თითქმის 10 წლიანი ჩიხის შემდეგ შეიძლება არც იქნას მიღწეული. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხოტბა შეასხა ჩინეთთან ურთიერთობას პეკინში ვიზიტისას, რომელიც იმ დროს იმართება, როცა მოსკოვის და დასავლეთის ურთიერთობა გაფუჭებულია უკრაინის კრიზისის გამო. პუტინი მეთვალყურეობდა ახალი გასადენის შესახებ დოკუმენტის ხელმოწერას. ჩინეთთან მორიგება რუსეთისთვის ევროპის ალტერნატივა, თუმცა დოკუმენტის შორს არის კონკრეტული შეთანხმებისგან ჯერ არის ცხადი რამდენის გადახდა უნდა პეკინს. სირიის უფლებადამცველთა ჯგუფის თანახმად სირიის არმიამ საჰაერო იერიშები განახორციელა ქალაქზე, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს მეომრებს უჭირავთ. გუშინდელი ცნობების მთავრობის ვერტფრენებმა და თვითმფრინავებმა ცეცხლი დაუშინეს ალეპოს ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ალ-ბაბს. მოკლეს 21 ადამიანი, დაჭრილთა რიცხვი 1200-ს აღწევს. საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრის მაია ფანჯიკიძის განცხადებით თანამდებობიდან მისი გადადგომის მიზეზი გახდა ის, რომ თავდაცვის მინისტრის ორ სკეპტიკოს დედაქალაქში ვიზიტისას სამინისტროს ხუთი მაღალი თანამდებობის პირი კორუფციაში დაადანაშაულეს. მაია ფანჯიკიძემ იმედის ეთერში განაცხადა, ერთი უბედურება არის ის, თუ ეს სპეციალურად მოხდა, მეორე კი ის, რომ ქვეყნისთვის ზიანზე არავის უფიქრიაო. მანვე დაამატა ირაკ ელასენის ჰქონდა დიდი ავტორიტეტის საზღვარგარეთ და ამ სფეროში გამოუცდელი კაცის დანიშნვა პროცესს აუცილებლად შეაფერხებსო. იონი ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ეზოდან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და სხვა უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტები განათლების სამინისტროსკენ დღეს მსვლელობას მოაწყობენ, რომლის ამოცანაც ორგანიზატორების თქმით არის სტუდენტების მხრიდან აქტიური ქმედებების დაწყება და უმაღლესი განათლების და უნივერსიტეტის შიდა მართველობის პრობლემების აქტუალიზება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ამინდის პროგნოზს მოვისმენთ მარიამ ცინდელიანისგან.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 15 გრადუსამდე დათბება, ახალციხესა და გორში 10 გრადუსია გამოცხადებული, ბაკურიანში უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება. ანალოგიური ამინდი იქნება ბუდაურშიც პლუს 1 გრადუსია ნავარაუდევი, მესტიაში 5, ზუგდიდში 14, ქუთაისში კი 12 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, თელავშიც მზიანი ამინდია, იგივე ამინდი იქნება ფოთშიც, რუსთავსა და თბილისში 10 გრადუსია ნავარაუდევი.
Реклама H24-ზე. Premier Liga, Bundesliga, NBA, Wimbledon. Თურქია იყო გულგრილი. უყურეთ საფრანგეთის სამფეხბურთო ჩემპიონატის მხოლოდ სიკვდილი სპორტულ არხებზე და არსაც ხვალა. ყველაზე საინტერესო სამი კინოარხი, ყველაზე პრეტენზიული კინომანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით. მხოლოდ სიკვდილი კინოარხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სიკვდილი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე. Тук сурт реклама Ашвица да 4-се. Дарегет 2-31-25-25.
9 საათი და 35 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემას განაგრძობს ახლა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეები დილამშვიდობის ოთარგის მენთ.
დილამშვიდობის საქართველოს სარაგბო ნაკრებმა ნოემბრის პირველი ტესტ მატჩი ჩაატარა გუშინწინ მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ტონგას უმასპინძლა და 9-23 დამარცხდა. პირველი ტაიმი მეტნაკლებად თანაბარ ბრძოლაში გაელია, ბულს უკეთ სტუმრები აკონტროლებდნენ. მილტონ ჰეიგის გაწვრთნილ გუნდს კი მეტოქის 22-ში შესვლა ძალიან უჭირდა, თუმცა ტაიმი მაინც მოიგო ანგარში 6-3 მერაბ კვირიკაშვილის ორი საჯარიმო დარტყმის წყალობით. ტონგელებმა გადამწყვეტი შტურმი ბოლო 15 წუთში მოაწყვეს, როდესაც სამჯერ შეიტანეს ბურთი ხალოსნების ჩათვლის მოედანზე. მატჩის შემდეგ საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა თქვა, რომ წაგების უმთავრესი მიზეზი უბურთოდ თამაში იყო. დიდი ზეწოლის ქვეშ ვიყავით და ბურთის მოშორებაზე უფრო გვიწევდათ თამაში, ვიდრე მის შენარჩუნებაზე, უთხრა ჟურნალისტებს მილტონ ჰეიგმა და იმედი გამოთქვა, რომ შეცდომები მომდევნო მატჩივე გამოსწორდება. შემდეგი თამაში კი 16 ნოემბერს შედგება ბორჯღალოსნები დუბლინში ავივა სტადიონზე 6 ერის ჩემპიონ ირლანდიას შეხვდებიან, 23-ში კი თბილისში იაპონიას უმასპინძლებენ. ქართველი მორაგბეები უკვე ჩავიდნენ ირლანდიაში და დღეიდან დუბლინში შეუდგებიან მომავალი ტესტისთვის მზადებას. საქართველოს და ტონგას დაპირისპირებას რაც შეეხება, მომდევნო შეხვედრა ამ გუნდებს შორის მომავალ წელს 19 სექტემბერს გაიმართება მსოფლიოს თასის ჯგუფურ ეტაპზე. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების წევრმა თორნიკე შენგელიამ კი ესპანეთის ჩემპიონატში მორიგი თამაში ჩაატარა. მისი გუნდი ლაბორალ კუჩა კანარის კუნძულებზე ჩავიდა და გრან კანარიასთან 77-93 წააგო. შენგელია კი მოედანზე ერთ-ერთი საუკეთესო იყო. მან მატჩი სასტარტო 5:00 დაიწყო, სულ მოედანზე 24 წუთზე ცოტა მეტი გაატარა და 13 ქულა 6 მოხსნა, ერთი პასი და ერთიც ჩაჭრა დააგროვა. ლაბორალ კუჩას 6 ტურში მხოლოდ 2 მოგება ბაქოს და მე-12 ადგილზეა. უახლოეს თამაშს კი 13 ნოემბერს ევროლიგაზე ჩაატარებს სერბეთის ჩვენა ზვეზდას წინააღმდეგ. რუსეთის ქალაქ ანაპაში კი დასრულდა ჭაბუკ მოკრივეთა ევროპის ჩემპიონატი. მასში მონაწილეობა საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრებმაც მიიღო და 9 სპორტსმენიდან საპრიზო სამეულში მოხვედრა ერთმა შეძლო. გიორგი მანჯავიძე 52 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ნახევარფინალამდე მივიდა და ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. ყაზახეთის ქალაქ ალმატში კი ზალოსნობაში მსოფლიოს ჩემპიონატი დაიწყო. საქართველოს ნაკრების სეზონის უმთავრეს შეჯიბრებაზე 6 სპორტსმენი გამოდის, ერთი მათგანი უკვე საქმეში ჩაერთო. ნაკრების დებიუტანტმა რამინ შამილაშვილმა 62 კილოგრამში მე-20 ადგილი დაიკავა. მსოფლიო ფიცარნაგზე უახლოეს დღეებში გიორგი ლომთაძე, ნიკან ანაძე, გია მაჭავარიანი, ირაკლი თურმაინძე და ალბერტ კუზილოვი გავლენ. და ბოლოს ერთი სამწუხარო ინფორმაცია, M1-ის წამყვანი მებრძოლი მსოფლიოს ჩემპიონი გურამ გუგენიშვილი გარდაიცვალა. 28 წლის ქართველი სპორტსმენი ავტოავარიის შედეგად დაიღუპა. გურამ გუგენიშვილი უკრაინაში ცხოვრობდა და რინგზე საქართველოს და უკრაინის სახელით გამოდიოდა.
გმადლობთ ოთარ. ოთარ მაღლაკელიძე იყო სპორტის სიახლეებით, რომელიც სამწუხარო ინფორმაციით დაასრულა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებით. ნიკო ნერგაძე სულ რამდენიმე წუთში დაბრუნდება ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. მანამდე კი მუსიკა მოისმინოთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შეგასანიოთ ქონოს მენ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით 9:45 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დრო ახლოვდება. მანამდე ბოდიშ გიხდით ჩვენ სტილისტუმარს დააგვენა, თუმცა ის უკვე ჩვენთან ერთად არის. ახალი ამბების შემდეგ ალეკოც კიტიშულთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. ახლა კი გადაცემას განაგრძობს ნიკო ნერგაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ჩინეთის და იაპონიის ლიდერები ერთმანეთს შეხვდნენ ორწლიანი დაძაბული ურთიერთობის შემდეგ ორ ქვეყანას შორის. ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირის შეშფოთებას გამოხატავენ ცნობების გამო, რომლის მიხედვითაც აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტთა სამხედრო გაძლიერება ხდება. კატალონიაში ჩატარებულმა არაფორმალურმა კენჭისხრამ აჩვენა, რომ რეგიონის მაცხოვრებელთა 80%-ზე მეტი დამოუკიდებლობის მომხრეა. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ თეირანსა და დასავლეთის ქვეყნებს შორის დიდი უფსკრულია ირანის ბირთვული პროგრამის გარდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრის მაია ფანჯიკიძის განცხადებით თანამდებობიდან მისი გადადგომის მიზეზი გახდა თავდაცვის მინისტრის ორ სკეპტიკოს დედაქალაქში ვიზიტისას სამინისტროს ხუთი მაღალი თანამდებობის პირის კორუფციაში დადანაშაულება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგძობს გადაცემას, განმოგძობს სტუმართან ერთად, ეს გახლავთ ალეკოც კიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი, რომელიც მოვიწვიეთ იმ საბაბით, რომ 7 ნოემბერს არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთმა ჯგუფმა გამოაქვეყნა მიმართვა. ისინი გამოეხმაურნენ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს, პოლიტიკურ ცვლილებებს და თვლიან, რომ ამ პროცესებში ბევრი შეკითხვა დაიბადა, რომლებზე სიღრმისეული პასუხის მიღებაც სურთ მათ, როგორც ყოფილი ხელისუფლების მთავრობის ყოფილი ისე ახლანდელი წევრებისგან. მოგესალმები პირველ რიგში.
მოგესალმები ლაშვიდობის ჩვენს რადიო მსმენელებს.
Და მინდა კითხო სწორედ ეს, რასაც ითხოვთ ამ მიმართვით, არასამთავრობოები რა კითხვები ჩნდება, რა არის უმთავრესი კითხვა, მოდით ასე ვიტყვი, რაც თქვენ გაგიჩნდათ და პასუხის რას ნიშნავს სიღრმისეული პასუხი, რა პასუხი დაგმაყოფილებდათ, რა ინფორმაცია, მოდით ასე ვიტყვი, გაკლიათ იმ პროცესებზე დაკვირვების ფონზე, რაც ახლა ხდება.
გასულ კვირაში მნიშვნელოვანი და სერიოზული პოლიტიკური ძვრები მოხდა ეს პირდაპირ, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენი საქმიანობა პირდაპირ პოლიტიკას არ ეხება, მართალია, უფლებადაცვითი ორგანიზაციების საქმიანობა უფრო ადამიანის უფლებების დაცვაზე არის ორიენტირებული, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ცვლილებები, რაც წინა კვირაში ვიხილეთ, არ ეხება მხოლოდ პოლიტიკას და ის სხვა სფეროებსაც მოიცავს, მათ შორის ადამიანის უფლებების საკითხებს და რა თქმა უნდა ჩვენი ინტერესი ამ შემთხვევაში გამოიწვია ორმა ფაქტორმა. ერთი, ეს ეხება უშუალოდ თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების დაპატიმრების საკითხს და აქ ბევრი კითხვა არსებობს, რაც პასუხგაუცემელი რჩება და ძირწილად ეს განპირობებულია იმით, რომ ამ საქმეებს აქვს გრიფი საიდუმლო. მეორე მხრივ შემაშფოთებელი არის გადაყენებული და გადამდგარი მინისტრების განცხადებები, რომ საფრთხე შეექმნა ქვეყნის პროდასალურ ევროატლანტიკურ კურს, რაც რა თქმა უნდა ასევე ჩვენი ინტერესის საგანია. და ამ მხრივაც განცხადებები იყო უფრო ზოგადი, კონკრეტულ რაც ინფორმაციებს არ მოიცავდა და ამდენად ჩვენ გაგვიჩნდა სურვილი რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მიგვეღო უშუალოდ როგორც ირაკლი ალასანიასგან და თავისუფალ დემოკრატებისგან ასევე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრისგან რომლის განცხადებებიც ასევე თავის მხრივ საინტერესო იყო.
რამო გამოხმაურება თუ იყო თქვენს ამ მიმართვაზე? ყოფილი ანახანდელი
დაემთხვა უიკენდი ასევე დაემთხვა თავისუფალ დემოკრატების
ყრილობა
და ჩვენ ჯერჯერობით არ მეგვიღია რაიმე შეხვედრი პასუხი და ველოდებთ რა თქმა უნდა რომ ეს შეხვედრა შედგება, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ არ ჩერდებით, ვაგზელებთ მუშაობას და პირველ რიგში ჩვენ შევიკრიბეთ, დავგეგმეთ თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგოთ უახლოეს ხანში. პირველ რიგში გადაწყვიტეთ რომ დაახლოებით ერთი თვის თავზე ჩვენ მოამზადებთ პოლიტიკის დოკუმენტს. არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდი ნაწილის ჩართულობით მომზადდება ეს დოკუმენტი და ეს მასში შეჯამებული იქნება ხელისუფლების საქმიანობის შედეგები ბოლო ამ ორი წლის განმავლობაში, რაც ახალი ხელისუფლება
ამას გეგმავდით ისედაც თუ ამ ამბებმა გამოიწვია
ბოლო დროინდელმა? ჩვენ ისედაც ყველა ორგანიზაცია სათითაოდ და ისედაც ყოველწლიურ ანგარიშებს ამზადებთ, არსებობს ერთობლივი ანგარიშების პრაქტიკას, თუმცა ეს ანგარიში იქნება გამორჩეული იმით, რომ გარკვეულწილად ბევრი რამდენიმე ორგანიზაცია იქნება ჩართული მის მომზადებაში და გარკვეულწილად ერთობლივი პოზიცია იქნება გამოხატული აქ. ჩვენ ასევე ფიქრობთ, რომ აუცილებელი არის გაგრძელდეს მონიტორინგი დაკავებული მაღალჩინოსნების თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების საქმეებზე, რამდენადაც აქ ჩნდება ერთი მთავარი კითხვა, არის თუ არა ეს პოლიტიკური დევნა, რაც უშუალოდ ჩვენ სფეროს ეხება. ჩვენ გვახსოვს, ნუ მეორე მხრივ რა თქმა უნდა ხელისუფლება, პრემიერ-მინისტრი და პროკურატურა ამტკიცებს, რომ აქ არავითარ პოლიტიკურ დევნასთან არ გვაქვს საქმე და ეს არის ჩვეულებრივი კრიმინალური საქმე, რომელიც გამოძიებაც მიმდინარეობს ყოველდღიურობის რეჟიმში. თუმცა ბევრი კითხვა ჩნდება, პირველ რიგში ის, რომ დაემთხვა თავდაცვის მინისტრის მნიშვნელოვან ვიზიტს ევროპაში და ამავე დროს თუნდაც არსებობდეს ლეგიტიმური კითხვები შესაძლო დანაშაულის ნიშნებთან დაკავშირებით, მაინც უნდა მოხდეს ამ საქმის შესწავლა იმ კუთხით, არის თუ არა ეს შერჩევითი სამართალი, ანუ არის თუ არა შერჩევით აღებული ამ მაღალჩინოსნების საქმე და შემდგომში მათი დაპატიმრების პროცესი. ჩვენ წარსულის მაგალითებიდან შეგვიძლია გავიხსენოთ ასეთი საქმე, როდესაც წინა ხელისუფლების პერიოდში ასევე თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი აპირებდა ოპოზიციაში მოსვლას და უცებ მოხდა მის წინააღმდეგ საქმის აღძრა და სხვათა შორის იქაც ეკონომიკური მოტივებით იყო საქმე აღძრული. გვახსოვს, რომ მას გაუზომეს აშენებული ყაზარმების კედლების სისქე იმ დროს, როდესაც ოპოზიციაში დააპირა გადასვლა და მანამდე ამაზე ხმას არ ავიღებდა.
ხო, ანუ რაც თავისთავად ლეგიტიმური იყო, თქვათ ეს, მაგრამ ხო, დროში
კითხვები ლეგიტიმური იყო, მაგრამ დაემთხვა გარკვეულ პროცესებს. ასევე საკითხავია, რატომ აი ეს და აი ეს თავდაცვის სამინისტროს მიერ ჩატარებული ტენდერები იქცა პროკურატურის ინტერესისაგან და რატომ სიტყვაზე სხვა სამინისტროს ტენდერები არ არის საინტერესო, თუნდაც მაგალითად ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილ პირთა ტოლთა და განსახლების სამინისტროს ტენდერები, რომელიც ბევრად მეტ კითხვებს აჩენს, იმიტომ რომ ბევრი დევნილთათვის განკუთვნილი თავშესაფრები ნაწილი დაუსრულებელია, ნაწილი სამუშაოები უხარისხოდ არის შესრულებული და ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც მინისტრი შეიცვალა, ახალ მინისტრ სოზარ ზუბარ წინა მინისტრის მიერ ჩატარებულ ტენდერებთან და ამ ტენდერის შედეგად გამოვლენილ კომპანიების მიერ შესრულებული სამუშაოების ხარისთან დაკავშირებით ასევე ჰქონდა პრეტენზიები და დევნილებს დღეისათვის თვით ახალი მინისტრის მიმართაც აქვთ კითხვები. კერძოდ, მაგალითად, გორის რაიონში სტუმრობდა ბატონი სოზარ ზუბარი ერთ-ერთ დასახლებას გამოცდილებას და იქ დაპირდა რომ ზამთრამდე იქნებოდა დასრულებული ეს თავშესაფრე, მაგრამ არ დასრულდა და ეს კითხვები არსებობს და რაღა მაინც და მაინც თავდაცვის სამინისტროს მაღალ ჩინოსნებზე მოხდა და იქაურტერდერებზე ხო, ანუ ეს კითხვები არის საინტერესო და რა თქმა უნდა ეს მოიცავს პასუხს.
ბანალიკო, მსმენელი არის ხო, მსმენელი არის ხაზადი რომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
დილაშვიდობის გაზატონ.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით თქვენს სტუმარს. მაინტერესებს იცით თუ ხართ ინფორმირებული ნაციონალების მიერ რამდენი არის არასამთავრობო ორგანიზაციების შექმნილი, ეს ერთი. და მეორე, თუ დაინტერესებული ხართ ახლა აი თქვენ თვითონ თქვით რომ მაინდა მაინც თავდაცვის სამინისტრო საგანელიძე აცხადებს, ეგერის რა ქვია ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, ცნობები აქვს ყველაფრის აბსოლუტურად პროკურატურიდან, ეს არის თუ არა ადამიანების უფლებების დარღვევა.
მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი, შეგახსენებს ხებს 2988 327. და აქვე ჩემს კითხვასაც ასე ვთქვა, ჩავსვამ საქმის საიდუმლოების შესახებ. მე მახსოვს საიდუმლოედო გრიფით საიდუმლო ფოტოგრაფების საქმეს, ეგრეთ წოდებულ ფოტოგრაფების საქმეს. თქვენი ცენტრის ადვოკატი იცავდა ერთ-ერთის ინტერესს, მახსოვს, თუმცა ადვოკატი იყო ინფორმირებული სხვა საქმეა, რომ მას ეთერში არ უსაუბრია დეტალებზე, რაც საიდუმლოდ ითვლებოდა იმ მომენტისთვის, მაგრამ ის ინფორმირებული იყო და იცავდა ინტერესებს თავისი კლიენტის, ასე ვთქვათ, იმ წუთას.
ძალიან კარგი მაგალითი მოიყვანეთ, ასევე მადლობა მინდა მოთხრა რადიო მსმენელს და გავცე პასუხი დასმულ შეკითხვაზე, რომ ზუსტად ამაზე ვაკეთებ მე აქცენტს, რომ შესაძლოა ლეგიტიმური იყოს კითხვები იგივე თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების საქმიანობასთან დაკავშირებით, მაგრამ პოლიტიკურ თემნად ითვლება ის თუ რაღაც გარკვეულ ვითარებაში მოხდება ერთის მხრივ შერჩევა და დევნა სამართლებრივი კუთხით და მეორე მხრივ თუ კი მოხდება შერჩევა სამინისტროსი, მაგალითად სხვა სამინისტროს რაც ეპატიება, ის არ ეპატია თავდაცვის სამინისტროს, თუ ამ ტიპის მოვლენასთან გვაქვს საქმე. და რაც შეეხება გრიფს საიდუმლო, ისეც საინტერესო არის, რომ ადამიანის უფლებათა წარმოებაში არის მრავალი საქმე, სადაც ჩვენ პროკურატურისგან უკვე ეს ორი წელიწადია მოვითხოვთ გამოძიებების დაჩქარებას, რამდენადაც საქმე ეხება უმძიმეს დანაშაულს, ადამიანების წამებას, სადაც თვიდან თვემდე, როდესაც გადის დრო, იშლება ეს კვალი და უფრო რთული ხდება დანაშაულთა დასჯა. და მეორე მხრივ ჩვენ ვითხოვთ მთელ რიგ საქმეებზე გრიფის საიდუმლოს მოხსნა, ეს ეხება ყოველფერი პოლიტპატიმრების საკითხებს და მათ შორის ფოტორეპორტიორების საქმეზე გრიფის საიდუმლოს მოხსნასაც ასევე ვითხოვთ. ამაზე ბოლო დროს რამდენჯერმე მიმართვაც გავაოცრეთ, პრეს კონფერენციად ჩავატარეთ, თუმცა არეაგირება ამაზე არაფერი არ არის. და დღის წესრიგში, როდესაც ესეთი მნიშვნელოვანი საქმეები დგას პროკურატურის მიერ გამოსაძიებელი და როდესაც არის გარკვეული ნაბიჯები გადასადგმელი და სწორედ ამ დროს ხდება ამ ახალი საქმის გაცოცხლება და ჯარისკაცების დიარეის პრობლემებზე აქცენტის გაკეთება და პრიორიტეტის ამისთვის მინიჭება, რა თქმა უნდა, ესეც კითხვებს აჩენს.
და მინდა ბოლოს კითხოთ, ნოალეკო, ასე თქვა, ჩაბატკვირა კი იყო, მაგრამ რაღაც იყო ინტერვიუ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, გარკვეული კომენტარები და გამოსვლები იყო ამ დღეებშიც. მეტი კითხვა გაგიჩნდათ თუ რაღაცებზე პასუხი მიიღეთ?
პირველ რიგში რამდენიმე საინტერესო ინფორმაცია მივიღეთ თვითონ საქმესთან დაკავშირებით, ის დეტალები, რაც
სხვანაირად ვერ მიიღეთ, ხო?
პრემიერ-მინისტრმა გააჟღერა, ეს დეტალები არ აქვს თვითონ იმ ადვოკატებს, ვინც ჩართული არიან ამ საქმეში, და ჩვენც როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ვცდილობთ, რომ ამ საქმეზე მეტი ინფორმაცია მოვიპოვოთ, მაგრამ ეს საშუალებები ჩვენ არ აქვს. როგორც ჩანს, ყოფილ პრემიერ-მინისტრს უფრო მეტი საშუალება აქვს იმისა, რომ ესეთი ინფორმაცია მოიპოვოს.
ასე რომ თქვენი გადასამთავრებების მიმართვა მიმართოთ რჩება ხელისუფლების ყოფილი და ახლანდელი წარმომადგენლებისადმი გჭირდებათ მათგან პასუხები. ალეკო ცკიტიშვილი ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს დილით. მისი ორგანიზაცია არის ერთ-ერთი ხელმომწერი მიმართვისა, რომელიც 7 ნოემბერს გავრცელდა არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯგუფის მიერ. ისინი თვლიან, რომ ბოლო დროინდელმა მოვლენებმა ბევრი შეკითხვა გააჩინა და მათზე პასუხს ითხოვენ ყოფილი და ახლანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემის ბოლოს ნიკო ნერგაძე სულ მცირე დროს ვუთმობ დღევანდელი პრესის მიმოსახილად.
სულ მცირე დრო მაქვს, ზოგადად სათაურებს გაგაცნობ და სადრა წერია. კვირის ქრონიკიდან დავიწყე. ბიზინა ივანიშვილის 6 შეცდომარი მოწინავე სტატიის სათაური და არის ჩამოწერილი შეცდომები, რომელიც დაუშვა ბიზინა ივანიშვილმა. მე-6 შეცდომა მაგალითად არის ივანიშვილს არ მოსწონებია ღარიბაშვილმა, უჭკუო და ამბიციური, რომელიც ახლა ალასანიას. ასე არ შეიძლება ასეთ ტონით ჩვენ მეგობრებს არ უნდა ელაპარაკოს. თუ ბევრგან არის ალასანიაზე ლაპარაკი ქართულ პრესაში, ძირითადად ნეგატიური ტონით. კვირის ქრონიკა ახან ახავარ წერს, ვინ არის ირაკლი ალასანია და რის გახსენება არ უნდა წარსულიდანო. რეზონანსი, როდის დაუთმოვნეს საპარლამენტო ტრიბუნას პრეზიდენტს. კვირის პალიტრა სათაურია თავდაცვა თავდასხმაში, ანუ კულისები, საიდან ეს მაგისტრალური ტენდერები კარგად ჩანს. ვერსია აქვეყნებს ინტერვიუს ალექსი პეტრიაშვილთან, რომელსაც არაჩვეულებრივს უწოდებს გიგი უგულავას მეგობარი ტამბოვის მგელი იყოს, რომ ის ეს ფრაზა არის გამოტანილი. ასავალდასავალი წერს, წამიშავდნენ ალასანიას ფოტოზე, მიშა არის გაშავებული, ანუ სტანდარტ ცნობილ სათაურზე არის გადაძახილი. ეს მიმოხილოს ვერ დავარქმევდი, მაგრამ რამდენიმე სათაური კი გაგაცარეთ.
ო, მაინც ნათელია ესეთი სურათი ზედაპირული. ძალიან დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ, გადახედა დღევანდელ გაზეთებს, მანვე გაგაცნოთ ახალი ამბები. ნიკოსთან ერთად გადაცემას ბოლო 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ხმის ოპერატორის პულსთან იყო გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას დარჩით. Шуйца да.